Христианский меридиан. Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse, draga braće i sestre. Slušate emisiju Hrišćanski meridijani na talasima Radija Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je petak 20. april po novom gregorijanskom, odnosno 7. april po starom julijanskom kalendaru. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje prepodobnog Georgija ispovednika Mitilinskog. Sutra u subotu 21. aprila, kada naša crkva proslavlja svetog apostola Irodiona, Agava, Rufa i druge s njima, preosvećeni vladika Šumadijski Jovan služit će svetu liturgiju u manastiru Drača. Današnju emisiju Hrišćanski meridijani tonski realizuje Slavolju Prokića, priprema i vodi Dejan Đusić. I uobičajeno u današnjem crkvenom dnevniku čućete vesti iz Šumadijske eparhije, Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve, izbor informacija o događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. A naša sveta crkva, kao što rekoh na početku, danas proslavlja svetog Georgija ispovednika Mitilenskog. Zbog velike dobrodetelji koju zadobi dugim podvigom, bio ovaj Georgij izabran i postavljen za mitropolita Mitilenskog. I upravljaše svetitelj stadom slovesnim, revnosno i mudro do starosti svoje. No, kada nasta gonjenje pod lavom Jermeninom, koji popiraše ikone svete, bi ovaj sveti starac pozvan od cara u Carigrad na sabor episkopa, koji trebaše po želji carevoj da uništi ikonopoštovanje. No, Georgije ne samo što ne učini po želji zlobnoga cara, nego sa još nekim hrabrim episkopima ustade u zaštitu svetih ikona. Zato bi porugan i od cara prognan u predele Hersona, gde u telesnoj bedi i svakoj nevolji provede ostatak zemnog života svoga. Skonča i preseli se u besmrtni život oko 816. godine. Bi čudotvorac i za života i po smrti zbog velike pravednosti svoje i ljubavi prema Gospodu Isusu Hristu. Slušate Hrišćanske meridijane, crkveni dnevnik Radija Zlatousti. Donosimo vesti iz Šumadijske eparhije. U subotu 21. aprila, kada crkva proslavlja i praznuje svetog apostola Irodiona, Agava, Rufa i druge s njima, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju u manastiru Drača u 9 časova, a u produžetku će služiti 40-dnevni parastos monahinji Magdalini. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služit će bdenije u hramu svetih žena Mironosica na Varoškom groblju u Kragujevcu u subotu sa početkom u 17 časova. A u nedelju 22. aprila, kada naša crkva proslavlja i praznuje svetog mučenika Evpsihija, njegovo preosveštenstvo, šumadijski episkop gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju u hramu svetih žena Mironosica u Vinči u 9 časova. Eparhija Šumadijska organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog sa posetom manastirima Ostrog, Ždrebaonik, Morača i Mileševa od 10. do 12. maja 2018. godine. Programom putovanja predviđen je polazak iz Kragujevca 10. maja u 22 časa sa usputnim kraćim zadržavanjima radi odmora. Drugog dana, 11. maja, planirani dolazak u manastir Ostrog, odlazak pešice u Gornji manastir, poklonjenje moštima Svetog Vasilija Ostroškog i obilazak manastirskog kompleksa, smeštaj u konak Gornjeg manastira, odlazak na bdenije i konačenje. Trećeg dana ovog pokloničkog putovanja, 12. maja, predviđeno je učestvovanje u svetoj liturgiji u manastiru Ostrog, a u 10 časova polazak za Kragujevac. Planiran je obilazak manastira Ždrebaonik i celivanje mošti u Svetog Arsenija Sremca, zatim poseta manastiru Morača i nastavak putovanja. Obilazak manastira Mileševa planiran je u poslepodnevnim časovima. Nakon usputnih kraćih zadržavanja radi odmora, tokom putovanja planiran je dolazak u Kragujevac u kasnim večernjim časovima. Cena putovanja 3500 dinara u dve rate. Kontakt telefoni 034 305 111 305 110 i 064 997 13 62. Aranžman obuhvata autobuski prevoz na naznačenoj relaciji, troškove organizacije putovanja i usluge pratioca. Organizatori napominju da je potrebno hranu poneti i mole da se u vreme posta ne jede u manastiru mrsna hrana. Od Donjeg do Gornjeg manastira pešači se 3 km. Poklonici bi trebalo da u manastire ulaze pristojno odeveni, žene u suknjama, a muškarci u dugim pantalonama i košulji.
Pustite se anjeli, dignite se ljudi, da bi pesmu vozeli, neka sve mi budi. Tebe nedelja zabeli, Hristo se probudi, slava tebe Gospodi, što nas preporodi. Pustite se knezovi, dignite spasili, sve vas Hristos obnovi i sve nas izmiri. Mi sve više robovi, svi ste Boga bili, slava tebe Gospodi, što nas preporodi. Spustite se oni, dignite se smerni, Hristos ne bi odoli, Hristos ne izmeni. Popadaše i doli, i svilice zemi, slava tebe, Gospodi, što nas preporodi.
Slušate Hrišćanske meridijane radija Zlatousti. U nastavku slede vesti iz Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej posjetio je 19. aprila 2018. godine mesto na kome će početi izgradnja hrama Brvnare u beogradskom naselju Vojvoda Stepa Stepanović. Tom prilikom patrijarh Irinej je posjetio i osnovnu školu Danilo Kišu u istom naselju. Patrijarh srpski gospodin Irinej posjetit će eparhiju Pakračko-Slavonsku. Njegova svetost će svečano biti dočekana u Pakracu u subotu 21. aprila, gdje će u 18 časova služiti večernje sa arhijerejima i sveštenstvom. Patrijarh Irinej će u nedelju 22. aprila na praznik novomučenika Jasenovačkih u 9 časova izvršiti osvećenje obnovljenog hrama svetog proroka Ilije u Mlaki, a u nastavku služiti svetu liturgiju. Informativna služba Srpske pravoslavne crkve pridružila se humanitarnoj akciji prikupljanja sredstava za lečenje devetogodišnje Maše Artiko koja boluje od tumora na bubregu. Maša je sportista, glumica, divno dete, nasmejano i veselo. Iz informativne službe apeluju da se pomogne da ode na lečenje u inostranstvo i pobedi opaku bolest. O načinu na koji se novac za lečenje može uplatiti detaljnije na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Svetom liturgijom i osvećenjem kamena temeljca 13. aprila 2018. godine počela izgradnja Svetosavskog doma u Ulcinju. Svetom liturgijom koja je služena u crkvi Svetog Nikole načastvovao je protojere iz Stavrofora Slobodan Zeković, arhijerijski protoprezviter, u zasluženju protojereja Jovana Plamenca i protojereja Siniše Smiljića, nadležnog paroha i starešine ove crkve. Nakon svete liturgije, sveštenici sa vernim narodom osveštali su i položili kamen temeljac, čime je počela izgradnja Svetosavskog doma u Ulcinju. Ovom prilikom od prisutnih vernika prikupljena su i prva finansijska sredstva. Crkvena opština Subotička sa radošću obaveštava vernike da je nakon zimskog perioda i hladnih i kišnih dana nastavljena druga faza radova na hramu Svetog Nektarija Eginskog u naselju Prozivka u Subotici. Uz izraze zahvalnosti dosadašnjim donatorima koji su pomogli da se otpočne gradnje hrama, crkvena opština upućuje molbu svima koji žele da svojim prilogom pomognu kako bi ovo bogougodno delo bilo okončano na korist i radost svih. U crkvenom dnevniku Radija Zlatousti u nastavku donosimo vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava. U utorak 17. aprila 2018. godine u svečanoj vili Ministarstva spoljnih poslova Ruske federacije upriličen je prijem povodom praznika Vaskrsenje gospodnjeg, u kom su učestvovale mnoge ličnosti kako iz religioznih sfera društva, tako i predstavnici stranih ambasada, ruske i strane diplomate. Domaćin večeri bio je ministar spoljnih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov. Ispred Ruske pravoslavne crkve na prijemu su prisustvovali njegova svetost patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril, predsjednik odeljenja spoljnih crkvenih poslova, mitropolit Volokolamski Ilarion, prvi vikar Patrijarha Moskovskog i sve Rusije za grad Moskvu, mitropolit Istrinski Arsenije, rukovodilac administrativnog sekretarijata Moskovske patrijaršije, arhijepiskop Solnečnogorski Sergije, kao i ostali saradnici odeljenja spoljnih crkvenih poslova Ruske pravoslavne crkve. Među gostima su bili i predstavnici pomesnih pravoslavnih crkava pri Patrijarhu Moskovskom. Na susretu su prozvučale paskalne pesme u izvođenju Moskovskog sinodalnog hora. Pozdravnu reč upućenu svim gostima svečanog prijema uputio je ministar Sergej Lavrov, dok je kraće izlaganje održao i njegova svetost Patrijarh Kiril. Institut za prevođenje Biblije nastavlja rad na prevođenju Svetog pisma na jezike autohtonih naroda severne i daleke istočne Rusije. Nakon što je preveo Lukino evanđelje na jezik Čukota, objavljen krajem marta, institut je objavio ilustrovani prevod knjige proroka Jone na ovom jeziku, javlja sajt instituta. Čukotskim jezikom govore ljudi Čukoti na istočnom rubu Sibira, uglavnom u Čukotskom autonomnom okrugu. Prema podacima iz 2002. godine, oko 7700 do 15700 ljudi iz Čukotske govori čukotski, a poznanje jezika se smanjuje. Knjiga proroka Jone je objavljena na čukotskom uz paralelni ruski sinodalni prevod. Čukoti su vekovima bili ribari i lovci kitova i već odavno su bili poznati kao pomorci, tako da se veruje da će knjiga proroka Jone privući pažnju naročito onih koji žele da čitaju Božju reč na svom maternjem jeziku. Da bi se biblijski smisao približio kontekstu lokalnog života, odlučeno je da se donesu ilustracije u boji. Irina Pavlišina, umetnica iz Habarovska, koja je prethodno imala uspeha u ilustrovanju knjiga čukotskog folklora, živopisno je oslikala događaje koji su detaljno opisani u Joninoj knjizi. Domoroci koji govore ovim jezikom kao maternjim i stručnjaci za jezik Čukota, kao i stručnjaci iz Biblijskog instituta, radili su na prevođenju, a web stranica instituta uskoro će pružiti audio verziju Jonine knjige.
Слава Богу за спасение, за радость. Если
Hrišćanskim meridijanima Radio Zlatousti donosimo izbor vesti iz drugih verskih zajednica. Odbor za međureligijsku saradnju u Goraždu organizovao je 14. aprila 2018. godine jednodnevnu posetu Trebinju za grupu mladih iz Goražda i Novog Goražda, pri čemu su zajedno sa članovima i aktivistima Odbora za međureligijsku saradnju iz Trebinja realizovali radionice pod nazivom Mir i religija i identitet, družili se i posetili verske objekte u Trebinju. Na Katoličkom bogoslovskom fakultetu u Sarajevu održana je konferencija pod nazivom Unapređenje dijaloga za održavanje mira, uloga verskih zajednica i radničkih pokreta, u kojoj su učestvovali visoki predstavnici islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Srpske pravoslavne crkve i Katoličke crkve, kao i gosti iz italijanske biskupske konferencije i italijanskih hrišćanskih sindikata. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik Radija Zlatousti, koji je tonski realizovao Slavolju Prokić, a pripremio i vodio Dejan Đusić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda.
Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison,
Kyrie eleison.